Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំលើកកម្ពស់ជីវិតទន្លេមេគង្គប៉ុន្តែក្តីបារម្ភនៅតែមានមន្ត្រីការទូតមីយ៉ាន់ម៉ាខ្វែងគំនិតគ្នាជុំវិញការតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលយោធាស្ថានទូតបរទេសសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការបិទ VOD ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាការលុបអញ្ញាបាន VOD បំពានច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យានាំមកនូវក្តីសង្ឃឹមដល់ទាហានអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវរបួសអញ្ញាធិការកម្ពុជាបាននិយាយថាភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំនិងទិន្នផលត្រីដ៏ច្រើនបានធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដងទន្លេមេគង្គមានភាពប្រសើរឡើងការលើកឡើងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគ្រោះរាំងស្ងួតអស់រយៈពេល74ឆ្នាំទិន្នផលត្រីមិនល្អនិងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានជះឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរទៅលើប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល65លាននាក់នៅតាមប្រទេសនានាដែលពឹងផ្អែកទៅលើផ្លូវទឹកមួយនេះសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅរបស់ខ្លួនលោកលូហាន់រៀបការលម្អិតអំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រទេសកម្ពុជាមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងច្រើនក្នុងរដូវវស្សាកន្លងទៅនេះដោយធ្វើឲ្យគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គប្រកាសថាគ្រោះរាំងស្ងួតជិត4ឆ្នាំនៅអាងទន្លេមេគង្គក្រោមគឺលែងមានទៀតហើយអញ្ញាធិការកម្ពុជាបានរាយការណ៍ពីទិន្នផលត្រីច្រើនប្រចាំឆ្នាំអញ្ញាធិការថារបាយការណ៍ដំបូងបង្ហាញថាទិន្នផលត្រីឆ្នាំនេះកើនឡើង 40% បើប្រៀបនឹងឆ្នាំមុនដោយសារការបង្ក្រាបលើការនេសាទខុសច្បាប់និងការហាមមិនឲ្យនេសាទត្រីជិតផុតពូជក្នុងរដូវត្រីពងប៉ុន្តែអ្នកនេសាទតាមភូមិជាច្រើនត្អូញត្អែថាត្រីដែលចាប់បានមានចំនួនតិចបើប្រៀបទៅនឹង5ទៅ10ឆ្នាំមុននិងជឿថានេះគឺដោយសារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីគ្មានឈប់ឈរនៅខ្សែទឹកទន្លេមេគង្គខាងលើនិងការនេសាទខុសច្បាប់លោកហឹកឧត្តមអ្នកលក់ត្រីស្រស់នៅជិតមាត់ទន្លេមេគង្គជ័យក្រុងភ្នំពេញថាពលរដ្ឋវៀតណាមនិងចាមដែលពឹងផ្អែកលើការនេសាទដើម្បីជីវភាពរស់នៅតែជួបការលំបាក
It is different before than how much fish right now and most of the
ខុសពីមុនឥឡូវអត់មានត្រីច្រើនដោយលើកមុនទេពលរដ្ឋវៀតណាមនិងចាមរកត្រីមិនបានច្រើនដោយលើកមុនទេ
លោកតាំងមករាដែលជាអ្នកនេសាទនិយាយថាពីមុនលោកធ្លាប់មានជីវភាពសមរម្យនៅពេលនេសាទជាមួយប្រពន្ធលោកប៉ុន្តែឥឡូវប្រពន្ធលោកធ្វើជាចុងភៅអាចរកប្រាក់បានច្រើនជាង
មករយៈពេលដែលមួយឆ្នាំនេះបើគេបកកើតអរិគិសនីនឹងមកគឺរកត្រីអត់បានយ៉ាប់ខាងជីវភាពដែរ
លោកថាត្រីដែលចាប់បានធ្លាក់ចុះពាក់កណ្ដាល
ព្រោះបាត់បង់នឹងដោយថាទឹកអត់មានចូលស្ទឹងចូលបឹងបួអី
លោកវៀនវ៉ាន់ប្រាប់និងប្អូនប្រុសដែលជាជនជាតិវៀតណាមធ្លាប់នេសាទត្រីនៅទន្លេមេគង្គជិតទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយឪពុកលោកប៉ុន្តែលោកថាឥឡូវមិនសូវមានទូកនេសាទច្រើនទេនេសាទត្រីមិនសូវសម្បូរ
កាលមុនក៏ហត់ត្រីយកឆ្នាំហើយតែហើយមកខែហើយឆ្នាំនេះគេតែខែ2បើអត់ខែ2ត្រីតិចទេបង
ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីគឺជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញទំនើបកម្មដ៏ឆាប់រហ័សនៅចិននិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ការសាងសង់ជាច្រើនគឺនៅឡាវឡាវមានបំណងធ្វើឲ្យខ្លួនក្លាយជាអគុយអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយលក់ថាមពលវារីអគិសនីនៅទូទាំងតំបន់តាមរយៈប្រទេសថៃដើម្បីផ្ដល់ថាមពលដល់គួរឲ្យទុកចិត្តដល់ឧស្សាហកម្មការគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់ធារាសាស្ត្រនិងទឹកស្អាតសម្រាប់បរិភោគមជ្ឈមណ្ឌលស្ទីមសិនថានីវ៉ូទឹកបានធ្លាក់ចុះទាបដែលនេះជារឿងធម្មតានៅជិតចំពាក់កណ្ដាលរដូវប្រាំងជារៀងរាល់ឆ្នាំមជ្ឈមណ្ឌលនេះថាភាពរាំងស្ងួតប្រហែលជាផុតហើយនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមប៉ុន្តែភាពរាំងស្ងួតនៅតែមាននៅភាគខាងជើងថៃឡាវនឹងភៀននេរដីចិនហើយប្រព័ន្ធទន្លេត្រូវការភ្លៀងធ្លាក់ជាប្រចាំប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតដើម្បីត្រឡប់មកដូចដើមវិញមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានបន្ថែមថាទំនប់វារីអគ្គិសនី118ត្រូវបានសាងសង់តាមបណ្ដោយប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទន្លេដែលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយក្តីបារម្ភចម្បងគឺទំនប់ចំនួន11 ដែលបង្អាក់ចរន្តទឹកចម្បងនៃទន្លេនិងទំនប់3ទៀតដែលត្រៀមសាងសង់ជិតទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយ៉ាបូរីនៅភាគខាងជើងឡាវឡាវនិងចិនបានបញ្ជាក់ថាច្រកជណ្ដើរត្រីដែលសាងសង់ក្នុងបរិវេណទំនប់វារីអគ្គិសនីបានសម្រាលផលប៉ះពាល់លើការផ្លាស់ទីនិងចំនួនរបស់ត្រីនិងធានាឲ្យមានលំហូរថេរនៃទឹកក្នុងអំឡុងពេលមានភាពរាំងស្ងួតផលិតករភាពយន្តលោក Tom Forsrop ដែលទើបនឹងចេញផ្សាយខ្សែភាពយន្តឯកសារទន្លេស្រែករកក្តីមេត្តា A River Screams for Mercy និយាយថាគេមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការព្រមានទុកជាមុនណាមួយទេ
There was a scientific report that warned everybody
មានរបាយការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រដែលបានរំលឹកមនុស្សទូទៅឲ្យដឹងអំពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានកសិករអ្នកនេសាទនិងសហគមន៍នានាកំពុងត្អូញត្អែថាទិន្នផលត្រីភាគច្រើនត្រូវបានបំផ្លាញ
មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការព្រមានអំពីគ្រោះរំជួយដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីរបស់វៀតណាមនៅសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡុងកននៅថៃបានព្យាករថាទំនុននៃទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅភាគខាងជើងឡាវអាចបង្កើននៅលទ្ធភាពដែលអាចកើតមានគ្រោះរំជួយដីនៅក្នុងតំបន់ដែលងាយរងគ្រោះរួចទៅហើយលោក Forsrop ថា
Not sufficient attention
មិនមានការយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រាន់ចំពោះការគម្រាមកំហែងដោយសារគ្រោះរំជួយដីនៅតំបន់ភាគខាងជើងឡាវនោះទេទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងនេះកំពុងសាងសង់ក្នុងតំបន់ដែលអាចមានគ្រោះរំជួយដី
លោក Forsrop ថាការអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីគួរតែត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលដែលមេដឹកនាំមកពីប្រទេសកម្ពុជាថៃវៀតណាមនិងឡាវរៀបចំកិច្ចប្រជុំចតុភាគីដើម្បីពិភាក្សាអំពីវាសនានៃទន្លេមេគង្គនៅខែមេសាខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកមន្ត្រីការទូតមីយ៉ាន់ម៉ាខ្លះជឿចូលរួមក្នុងចលនាពលរដ្ឋមិនស្ដាប់បង្គាប់ជាជាងតំណាងឲ្យរបបសឹកភូមាលោកញ៉ាងវិញអោងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជឹងពូជីនិងនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពី2ឆ្នាំមុនមកមន្ត្រីការទូតជាង100នាក់ដែលតំណាងឲ្យប្រទេសនេះបានធ្វើឲ្យមានការតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អន្តរជាតិអំពីការប្រឆាំងរបស់ពួកគេទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកយោធាតាមរយៈការបដិសេធមិនតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតគីយ៉ូម៉ូទុនដែលជាតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍មីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីការទូតដំបូងគេដែលបានចូលរួមក្នុងចរណាពលរដ្ឋមិនស្ដាប់បង្គាប់ចរណានេះមានគោលដៅប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធាដែលកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បានទម្លាក់លោកស្រីអងសានស៊ូជីនិងរដ្ឋាភិបាលជ្រើសតាំងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីចេញពីអំណាចថ្លែងមកកាន់ VOA ជាភាសាភូមាកាលពីដើមខែកុម្ភៈលោកបានរំលឹកពីការគាំទ្ររបស់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាលោកនិយាយថាខ្ញុំមិនសោកស្ដាយក្នុងការចូលរួមក្នុងចរណាពលរដ្ឋមិនស្ដាប់បង្គាប់នេះទេហើយខ្ញុំមានមោទនភាពថែមទៀតពីពួកយើងត្រូវរួបរួមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំជាពលរដ្ឋម្នាក់និងជាមន្ត្រីរាជការម្នាក់ដូច្នេះខ្ញុំមានមោទនភាពអំពីរឿងនេះណាស់ជាមន្ត្រីរាជការយើងត្រូវរួបរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋតើប្រជាពលរដ្ឋចង់បានអ្វីនិយាយឲ្យត្រង់ទៅខ្ញុំប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងក្រុមជនដែលធ្វើដូចជាមិនដឹងថាពលរដ្ឋចង់បានអ្វីនោះ
គណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានតែងតាំងលោកចូម៉ូទុនជាតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់មីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020ចាប់តាំងពីការចូលកាន់កាប់ដោយយោធាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតនេះបានតំណាងឲ្យពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងនាមឲ្យរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសមាជិកជ្រើសតាំងនៃសភាតំណាងក្រុមកុលសម្ព័ន្ធនានានិងមេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតយ៉ូម៉ុនតុនបានប្រើប្រាស់តំណែងរបស់លោកដើម្បីពំនាំសម្លេងពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិ Liberta វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសន្តិភាពនៅក្នុងទីក្រុងអូស្លូដែលកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈបានជ្រើសតាំងលោកនឹងក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់សាមគ្គីជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជារដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងសម្រាប់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពលោកយ៉ូម៉ូទុនបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ថាលោកបានតំណាងឲ្យរបបសឹកយោធាហើយថាលោកថ្លែងចំពោះមុខឲ្យសមាជិកសភាតែត្រូវបានជ្រើសរើសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកយ៉ូម៉ូទុន បានអំពាវនាវឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសការដឹកនាំដោយពួកយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ាហើយចាត់វិធានការខ្លាំងដើម្បីបញ្ឈប់សកម្មភាពហិង្សានិងអំពើឃោរឃៅដែលធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកតវ៉ាអហិង្សានិងបញ្ឈប់រដ្ឋប្រហារដោយយោធាជាបន្ទាន់នៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកទំនាក់ទំនងការបរទេសចំនួន 1,000 នាក់មកពីក្រសួងការបរទេសមន្ត្រីការទូតជាង100នាក់បានចូលរួមក្នុងចលនាពលរដ្ឋមិនស្ដាប់បង្គាប់នេះនេះបើតាមលោកយ៉ូម៉ូទុនលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកមើលពីជ្រុងមួយនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិពិតណាស់ពួកយោធាមិនចេះតែធ្វើអ្វីដែលពួកគេចង់នោះទេជាឧទាហរណ៍នៅអង្គការសហប្រជាជាតិយោធាមិនមានសិទ្ធិក្នុងការមានតំណែងនៅទីនោះនោះទេលោកយ៉ូស្វាទុនដែលបានបម្រើការជាលេខាធិការទី3ប្រចាំនៅស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកផ្ដាច់ខ្លួនលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA សេវាភាសាភូមាថាយើងអាចបង្ហាញដោយបើកចំហពីភាពអយុត្តិធម៌របស់យោធានៅក្នុងប្រទេសមានរឿងនានាបានកើតឡើងដែលយើងមិនអាចពណ៌នាតាមដែលយើងចង់មុនពេលតំណាងឲ្យរបបសឹកយោធាដូច្នេះការចូលរួមជាមួយចលនាពលរដ្ឋមិនស្ដាប់គឺជាជោគជ័យមួយនៅក្នុងបដិវត្តន៍នីតិខេរ៉ាដឺឆ្នាំ2021
VOA ភាសាភូមាបានតាក់ទងស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីស្វែងរកការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់មន្ត្រីការទូតដែលតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែមិនទាន់បានទទួលការឆ្លើយតបនោះទេកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2021ក្រុមប្រឹក្សាយោធាកាន់អំណាចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានចោទប្រកាន់លោកទីយ៉ូម៉ូទុនពីការក្បត់ជាតិចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្រុមប្រឹក្សានេះបានព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងការជំនួសតំណែងលោកដោយមន្ត្រីអនុព័ន្ធយោធាគឺលោកវរៈសនីឯកអោងធូរ៉ែនជាតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍មីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ប៉ុន្តែមិនបានទទួលជោគជ័យនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចដំបូងក្រោយពីរដ្ឋប្រហារនៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចលេខ2669កាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2022ដោយមានសម្លេងឆ្នោត12ទល់នឹង0និងអនុប្រវត្តិដោយមានប្រទេសចិនឥណ្ឌានិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីសេចក្តីសម្រេចនេះទាមទារឲ្យមានការបញ្ចប់ជាបន្ទាន់នៅគ្រប់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សាទូទាំងប្រទេសនិងជំរុញឲ្យមានការរក្សាភាពអត់ធ្មត់និងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងសេចក្តីសម្រេចក៏បានជំរុញឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដោះលែងអ្នកទោសទាំងអស់រួមមានលោកប្រធានាធិបតីវិនមីយិននិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋលោកស្រីអង្សានស៊ូជីផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោកយ៉ូម៉ូទុនបាននិយាយទៀតថាផ្អែកលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិយើងសង្ឃឹមថាពួកមេដឹកនាំយោធាដែលប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមត្រូវមកទទួលខុសត្រូវក្នុងពេលឆាប់ៗនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់បិទ VOD ដែលបានដំណើរការ20ឆ្នាំមកហើយនោះបណ្ដាស្ថានទូតបរទេសប្រចាំនៅកម្ពុជាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគិតគូរឡើងវិញក្នុងការដាក់ឲ្យសារព័ត៌មានមួយនេះដំណើរការឡើងវិញប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឆ្លើយតបថាការលើកឡើងរបស់ពួកគេធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលនយោបាយលោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតបរទេសមួយចំនួនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រតិកម្មហើយសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនិងខកចិត្តចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបិទសារព័ត៌មាន VOD ដែលបានដំណើរការ20ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែការលើកឡើងរបស់ពួកគេត្រូវបានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាច្រានចោលនិងថាធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលនយោបាយស្ថានទូតបរទេសទាំងនោះរួមមានស្ថានទូតអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសសហភាពអឺរ៉ុបព្រមទាំងទូតអូស្ត្រាលីផងដែរស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានសម្ដែងការរំខានចិត្តកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសារការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការដកហូតអញ្ញាតបានផ្សព្វផ្សាយរបស់វិសុខសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យនិងទទូចឲ្យកែប្រែការសម្រេចចិត្តនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយការិយាល័យកិច្ចការសាធារណៈរបស់ស្ថានទូតបានថ្លែងថាយើងមានការរំខានចិត្តជាខ្លាំងដោយការសម្រេចចិត្តភ្លាមៗក្នុងការដកអញ្ញាតបានសារព័ត៌មានសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យចំណែកតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលរួមទាំងស្ថានទូតជាង10ប្រទេសបានលើកឡើងនៅក្នុង ុងគេហទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភនិងខកចិត្តចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តនេះពិតជាបំផ្លាញនៅសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងពហុនិយមយ៉ាងខ្លាំងដែលអ្វីទាំងនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សង្គមបើកចំហនិងសេរីការទទួលបានព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់ខ្លួនថាក្នុងនាមជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដ៏សកម្មអូស្ត្រាលីដឹងអំពីទួលនីតិដ៏សំខាន់របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីនិងឯករាជ្យជាពិសេសក្នុងការឈានទៅរកការបោះឆ្នោតទូតអូស្ត្រាលីបញ្ជាក់ថាហេតុនេះហើយទើបយើងមានការព្រួយបារម្ភអំពីការបិទដំណើរការវិសុខសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃនេះទោះជាយ៉ាងណាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបដិសេធនៅក្តីព្រួយបារម្ភនិងថាស្ថានទូតបរទេសទាំងនោះមានភាពលំអៀងផ្នែកនយោបាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាចំណាត់ការរដ្ឋបាលចំពោះអង្គភាពបំពេញច្បាប់មិនសមនឹងទទួលបានការព្រួយបារម្ភអ្វីទាំងអស់អ្វីដែលគួរឲ្យបារម្ភនោះគឺការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងការបង្កាច់បង្ខូចដោយចេតនាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខ្លឹមសារនៃគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានអះអាងដែរថាការទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលឡើងវិញចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសជាម្ចាស់ផ្ទះដែលនេះរំលោភទៅនឹងសន្ធិសញ្ញាស្តីពីទំនាក់ទំនងការទូតវីយ៉ែនក្រសួងព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដែលលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់វិសុទ្ធ VOD តាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលទាមទារឲ្យស្ថាប័ន VOD សំទោសពាក់ព័ន្ធនឹងអត្តបទមួយដែលលើកឡើងអំពីការចុះហត្ថលេខារបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកលើលិខិតមួយច្បាប់អំពីជំនួយដល់ជនរងគ្រោះដោយសារគ្រោះរញ្ជួយដីនៅប្រទេសតូគីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបដិសេធថាលោកមិនបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតណាមួយជំនួសឪពុករបស់លោកឡើយសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសុវណ្ណារាលើកឡើងថាការដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចចាត់បិទការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន VOD ជាការរំលោភទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាជាពិសេសច្បាប់អន្តរជាតិផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធជាមួយការអនុវត្តសេរីភាពនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខណៈថាស្ថានទូតបរទេសគ្រាន់តែចង់ឲ្យកម្ពុជាគោរពទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនបានឯកភាពនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះបើតាមសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះប្រសិនជាកម្ពុជាមិនអើពើនឹងការអំពាវនាវរបស់ប្រទេសទាំងនោះទេកម្ពុជានឹងខាត់បងប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាពិសេសទំនាក់ទំនងការទូតហាក់មិនសូវល្អជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះលោកបញ្ជាក់ថា
បើកម្ពុជាមិនអើពើមិនឆ្លើយតបទេខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់នឹងអធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលទទួលបាននៅអវកណានគ្រប់ពន្ធដូចជា EPA ឬ GHP ជាដើមហើយកាលណាបើយើងបាត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនឹងអ្នកនាំរិទ្ធកម្មជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិអញ្ចឹងការ support ការ control ឬការទូស្គាល់ផ្នែកការទូតពីសហគមន៍អន្តរជាតិក៏កម្រិតនៃអន្តរជាតិនោះក៏វាធ្លាក់ចុះដែរ
បើតាមលោកអែមសុវណ្ណារាការបិទវិសុទ្ធ VOD ជាការបង្ហាញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាធ្លាក់ចុះហេតុនេះការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាខែកក្កដាខាងមុខនេះនឹងមិនប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ពេញលេញឡើយសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យពិចារណាឡើងវិញចំពោះការសម្រេចរបស់ខ្លួនរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចាត់ទុកការលុបអាជ្ញាប័ណ្ណ VOD មិនស្របតាមច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានពួកគេស្នើឲ្យផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណត្រឡប់មកវិញដើម្បីសារព័ត៌មាននេះអាចដំណើរការឡើងវិញលោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានចាត់ទុកការដកអាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មាន VOD មិនបានអនុលោមទៅតាមច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាននិងចាត់ទុកការកំណត់អសនវត្តរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរមួយនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ពួកគេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Walker Turk ឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថាលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងព្រួយបារម្ភអំពីការដកអាជ្ញាប័ណ្ណ VOD លោកប ញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាសេចក្តីសម្រេចនេះហាក់ដូចជាការសម្រេចចិត្តដោយបំពេញដោយសារតែការសម្រេចចិត្តនេះមិនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយម៉ត់ចត់និងតម្លាភាពដោយមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយខកខានក្នុងការបំពេញនូវលក្ខខណ្ឌភាពស្របច្បាប់ភាពចាំបាច់និងសមាមាត្រដែលតម្រូវដោយច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចំពោះការរឹតបន្តឹងនានាមកលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិលោកបានអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលុបចោលសេចក្តីសម្រេចនេះដើម្បីការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយសម្រាប់បុគ្គលទាំងអស់គ្នានិងធានាឲ្យមានបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលរួមទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យផងដែរលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាថ្លែងថាការដកអញ្ញាបាននេះបង្ហាញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបន្តធ្លាក់ចុះលោកស្នើទៅក្រសួងព័ត៌មាននិងរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុននឹងការដកអញ្ញាបាន
តាមច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាក៏តែសម្រាប់លោកគួរតែផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យទៅតាមខ្លឹមសារនៃច្បាប់ហ្នឹងដែរព្រោះចាស់ហើយក៏យើងមានពេលមួយសប្តាហ៍ក្នុងការធ្វើការកែតម្រូវក្នុងការអីដែរមុនពេលដែលមានការបដិងផ្ដល់ឬក៏មានការសម្រាប់ឈានទៅដកអញ្ញាបានណានេះគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ណាស់ហើយយើងទទូចស្នើសុំឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើយ៉ាងណាពិនិត្យឲ្យនឹងអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានដែលយើងមានជាធរមាននឹងដើម្បីផ្ដល់នៅការគាំពៀក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងចំពោះការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មាននឹងបាទ
លោកបានថែមថា
ជាធម្មតាលក្ខណៈដែលជាការប្រកបវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់គេត្រូវតែមានការកែតម្រូវឬសិនជាអត្តបទមានការខុសឆ្គងហើយដូចជាបានឃើញថាវិទ្យាក៏បានបន្ថែមនៅក្នុងការកែតម្រូវរបស់ខ្លួនដែរដោយសារតែយើងឃើញថាវាមានចំណុចខ្វះខាតតិចតួចនៅក្នុងអត្តបទហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំការខ្វះខាតតិចតួចនេះក៏វាមិនទៅឈានទៅដល់ក្នុងការទទួលអញ្ញាតបានដែរ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងព័ត៌មានបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដោយលុបចោលអញ្ញាតបានរបស់ VOD តាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សាយរបាត់មួយពាក់ព័ន្ធនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតទាក់ទងទៅនឹងការចុះហត្ថលេខាផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រទេសទូគីក្នុងគ្រោះរញ្ជួយដីដែលលោកហ៊ុនសែនបានទាមទារឲ្យស្ថាប័នមួយនេះសុំទោសជាសាធារណៈក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថា VOD រំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងកិត្តិយសភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយមិនព្រមធ្វើការកែសម្រួលតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចុះថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈអង្គការសមាគមចំនួន93ស្ថាប័នបានប្រតិកម្មទៅនឹងការដកអញ្ញាតបាននេះពួកគេបញ្ជាក់ថាការកំណត់អសនវត្តរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ហាញពីការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់ស្ថាប័ននិងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាមានច្បាប់ដែលមានស្រាប់សម្រាប់ដោះស្រាយចំពោះការសម្រងសម្ដីឬអង្គហេតុមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានមួយពួកគេបានលើកយកមេត្រា10នៃច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដែលចែងថាមនុស្សមានសិទ្ធិទាមទារមានការកែតម្រូវនិងការឆ្លើយតបពីអ្នកផ្សាយព័ត៌មាននៅពេលដែលពួកគេយល់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយមិនត្រឹមត្រូវហើយអ្នកផ្សាយព័ត៌មានត្រូវឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃពួកគេក៏មានសិទ្ធិផងដែរក្នុងការប្តឹងទៅតុលាការពិបត្តិបរិហារកិច្ចនិងបាត់មូលបង្កាច់លោកប៉ែនបូណារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានប្រាប់ VOA ថាការដកអញ្ញាបាននេះដោយសារបទរបស់សារព័ត៌មានមួយនេះប៉ះពាល់ស្ថិរភាពនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរហើយ VOD មិនបានធ្វើការកែតម្រូវរបស់ខ្លួនភ្លាមៗ
រដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ស្ថិរភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនិងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលចឹងហើយបានជាទីមទីឲ្យ VOD កែតម្រូវព័ត៌មាននឹងពីព្រោះជាព័ត៌មានមួយដែលខុសស្រឡះខុសទាំងស្រុងបដិបត្តិទម្លាក់កំហុសទៅលើអ្នកដទៃដែលប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលសាធារណៈហើយនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធដឹកនាំសរុបទាំងមូល
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននៅមុនពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រតិកម្មនឹងទាមទារ VOD សុំទោសជាសាធារណៈលោកបានលើកឡើងថាមិត្តភ័ក្តិបរទេសឬសង្គមស៊ីវិលមិនបញ្ចេញមតិសុំស្រាវជ្រាវរឿងនេះជាមុនសិនទាំងអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់អ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានការណាយល់ថានៅពេលការដកអញ្ញាតបានសារព័ត៌មានមិនធ្វើឡើងតាមយន្តការតុលាការតែបែរជាធ្វើតាមការសម្រេចចិត្តតាមរយៈស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលវិញនោះគឺជាគ្រោះថ្នាក់និងហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះអ្នកបំពេញការងារវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដូច្នេះលោកថាត្រូវតែមានការបែងចែកអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការដាច់ពីគ្នាហើយតុលាការត្រូវតែជ្រើសរើសភាពត្រឹមត្រូវផ្តល់យុត្តិធម៌កុំលំអៀងលើនិន្នាការនយោបាយណាមួយ
ប្រព័ន្ធវិជាធិបតេយ្យអត់អាចជៀសផុតអំពីការរិះគន់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាផ្ដោតសិទ្ធិអំណាចឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកសម្រេចហើយដោយលុបបំបាត់នៅអំណាចរបស់តុលាការអានឹងគឺជាគ្រោះថ្នាក់និងហានិភ័យខ្ពស់ណាស់ចំពោះអ្នកបំពេញកិច្ចការងារជាវិជាជីវៈសារព័ត៌មាន
លោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានជាស្ថាប័នប្រជាធិប តេយ្យកម្ពុជាក៏សម្គាល់ថាកំហុសឆ្គងរបស់សារព័ត៌មាន VOD គឺมันមានអ្វីខុសគ្នាទៅនឹងការខុសឆ្គងរបស់កាសែត The Guardian របស់អង់គ្លេសដែលបានផ្សាយព័ត៌មានយល់ច្រឡំដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2021នោះទេហើយពេលនោះកាសែត The Guardian បានកែតម្រូវនិងបានប្រាប់ពាក្យ Apologize ក្នុងការសុំទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកម្ពុជាទទួលយកមិនយកទោសបីអ្វីនោះទេដោយឡែកលោកថាការអនុវត្តច្បាប់របបសារព័ត៌មាននេះនៅមានការខ្វះខាតច្រើនដែលលោកលើកជាឧទាហរណ៍ថាការដកអាជ្ញាប័ណ្ណ VOD នេះគឺមិនបានអនុលោមទៅតាមច្បាប់សារព័ត៌មានឆ្នាំ1995ដែលបានចេញឥទ្ធិពលដល់ប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋនិងការអនុវត្តការងារសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាលោកបានថែមថាការផ្សាយព័ត៌មានតែងតែមានត្រជាក់មានក្តៅនិងរសើបដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានការអត់ឱនឲ្យបានខ្ពស់រីឯការពិនិត្យនេះភ្នំពេញខ្ញុំលោកលៀបលៀប VOA
សូមបញ្ជាក់ដល់ប្រិមិត្តឲ្យបានជ្រាបថា VOA បានកែតម្រូវចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍ដែលលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់នេះដែល VOA បានចាក់ផ្សាយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023 VOA បានផ្សាយថាចំនួនថវិកាជំនួយដែលកម្ពុជាផ្ដល់ដល់ប្រទេសទូគីមានចំនួន10លានដុល្លារហើយ VOA បានកែតម្រូវទៅចំនួន1សែនដុល្លារវិញសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យទីហានរងរបួសរាប់ពាន់នាក់ភាគច្រើននៃទីហានដែលត្រូវរបួសទាំងនោះត្រូវការបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដើម្បីព្យាបាលហើយនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ជីវភាពធម្មតាវិញអ្នកស្រីអាណាឈីនីវូកានៃ VOA បានទៅទស្សនាមជ្ឈមណ្ឌលនិកាយសមតិមួយកន្លែងនៅជិតរដ្ឋធានីគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាទីកន្លែងដែលការព្យាបាលដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបកំពុងផ្តល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ទីហានដែលត្រូវរបួសទាំងនោះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
វិជ្ជបណ្ឌិតថារបួសរបស់ទាហានអ៊ុយក្រែន 17% នៃទាហានរបួសក្នុងសង្គ្រាមការពារមាតុភូមិតម្រូវឲ្យមានការព្យាបាលនិងដំណោះស្រាយដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារកាយសម្បទាសរសៃប្រសាទកំពុងផ្តល់វិធីព្យាបាលនេះនេះបើតាមប្រធានវិជ្ជបណ្ឌិតមជ្ឈមណ្ឌលនេះដែលផ្តល់ថវិកាដោយក្រុមហ៊ុននិងការបរិច្ចាគរបស់ជនជាតិអ៊ុយក្រែនការព្យាបាលនេះប្រើបច្ចេកវិទ្យារូបយន្តចលនាសាច់ដុំមជ្ឈមណ្ឌលនេះបង្កើតនៅឆ្នាំ2014ដោយក្រុមគ្រូពេទ្យយោធាដែលមានគោលដៅព្យាបាលទាហានដែលត្រូវរបួសធ្ងន់ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចធ្វើចលនាឡើងវិញហើយមានជីវភាពធម្មតាវិញលោក Alexander Kulik វិជ្ជបណ្ឌិតវេជ្ជសាស្ត្រភាសាថ្លែងថា
chasto v nashu kliniku prikhodit biitsi z uskorzheniem riznoy
chetachon che roy roy mok kanlaing klinik yeung doy mien robos phsaing phsaing neak khla dach cheung hai phnai khla tiet nei rieng kai mon damnar ka che roy roy kreung sapanimot muoy samrap neak robos robos yeung mon aich samraich chuk vesna robos ke te puok ke teang os trou ka ka chuoy pi bachai vichea
lok kulit tha chap tang vai chnam 2014 mok klinik ba phsiebal te hin trou robos chieng 12000 neak លោកប៉ៅឡូ ពូស្នានស្គី អាយុ 29 ឆ្នាំ បានជួយការពារក្រុង Mariupol លោកត្រូវរុស្ស៊ីចាប់ខ្លួនរហូតដល់មានការដោះដូរអ្នកទោសនៅខែវិច្ឆិកាលោករបួសដោយគ្រាប់កំភ្លើង5គ្រាប់គ្រាប់មួយបានធ្វើឲ្យខូចពោះឆ្អឹងខ្នងដែលធ្វើលោកពិការផ្នែកខាងក្រោមបន្ទាប់ពីការព្យាបាលកាយសម្បទាមិនបានជោគជ័យនៅមន្ទីរពេទ្យ3កន្លែងលោកបានមកដល់ទីនេះលោកថា
ខ្ញុំមិនឃើញបច្ចេកវិទ្យាឬវិធីព្យាបាលប្រសើរជាងនៅមជ្ឈមណ្ឌលនេះទេវាផ្ដល់លទ្ធផលជើងឆ្វេងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកម្រើកបានខ្ញុំឥឡូវនេះអាចបត់វាបានខ្ញុំអាចអង្គុយជើងស្ដាំខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមមានចលនាតិចៗដែរ
លោកយ៉ារ៉ូស្លាវមូឌ្រីដែលបានការពារអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកថាការព្យាបាលខាងចិត្តសាស្ត្រក៏សំខាន់ណាស់ដែរ
គ្រប់គ្នាត្រូវស្ដារកាយសម្បទាពិសេសផ្លូវចិត្តពីព្រោះមិនមែនមនុស្សទាំងអស់ស្មនឹងសង្គ្រាមទេឧទាហរណ៍សម្រាប់ខ្ញុំផ្លូវចិត្តខ្ញុំល្អជាងព្រោះនេះមិនមែនជាការប្រយុទ្ធលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំទេ
ពេទ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តនៃ clinic នេះថាចំណុចសំខាន់គឺមិនត្រូវលុបបំបាត់ប្រវត្តិហានទេប៉ុន្តែត្រូវជួយពួកគេជំនះការប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តនិងត្រៀមខ្លួនជំនះឧបសគ្គនាពេលអនាគតគណៈនាយកព័ត៌មានកំពុងថតវីដេអូក្នុង clinic នោះលើអង្គស្ទីបានដាច់ដែលជារឿយៗកើតឡើងដោយសារសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនតែពួកទាហានរបួសនឹងគ្លីនិកនេះបានបន្តការព្យាបាលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.